ang pinakahuling resulta ng pagsusuri sa NAPLAN ay nagpakita na ang mga paaralan sa Australia ay nasa pagbagsak sa pagsulat. Ang mga pagsusulit sa literacy at numeracy ng mga estudyanteng nasa gradong 3, 5, 7 at 9 ay nagpakita ng kakaunting paglago nitong nakaraang dekada. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Omar Dabag. Tumanggap ang mga estado at teritoryo ng bansa ng paunang resulta sa eksaminasyon sa NAPLAN sa taong ito. Sa kabuuan, nagkaroon ng paglago sa pagbasa ng 3.5% at 2.5% naman sa numeracy o pagbilang buhat noong taong 2008. Pero ang galing sa pagsulat ay bumaba na umabot sa 2% lamang buhat ng baguhin ang ayos ng pagsusulit noong 2011. Sinabi ni Robert Randall, punong tagapagpaganap ng Australian Curriculum, ang Reporting Authority, na sa kalahatan may nagtatagal na paglago sa mahalagang paksa.
We should be setting ourselves high expectations. We should never be satisfied that we're, you know, good enough. Literacy and numeracy is too important for young people at school and beyond. So while we can celebrate some success in these results, we should be setting our sights higher and we should be looking at areas like writing and in some of the secondary areas to see where we could further improve.
Ang Queensland at Western Australia ang nagpakita ng pinakamalaking paglago sa literacy at numeracy nitong nakalipas na dekada. Ang ACT, Victoria, New South Wales at Tasmania ay nagbigay ng mataas na resulta pero ito ay bumaba pa din sa kabuuan. Ang South Australia ang may pinakamasamang estado sa 16 na kategorya mula sa 20. Ang Northern Territory lamang ang tanging estado o teritoryo na bumaba sa lahat ng kategorya buhat noong nakaraang taon. Sinabi ni Ministro Simon Birmingham ng Edukasyon na ang resulta ay lubos na nakakabahala.
It's a mixed bag of NAPLAN results today. Our priority as a government now is to build on the reforms that we've already implemented. Better teacher training in our universities where we're guaranteeing that future graduates are going to be literate and numerate themselves and in the top 30% of Australians for their capabilities.
Sinabi naman ng mababatas Linda Burney na ang pagbabago sa pagbibigay ng pondo sa edukasyon sa ilalim ng tinawag na Gonski 2.0 ng koalisyon ang nagpabagal sa paglago ng mga estudyante.
Simon Birmingham has walked away from Gonski. He has walked away from needs-based funding and he has abandoned what states and territories thought they were going to receive under the Gonski arrangements.
Sumang-ayon si Corina Haythorpe ng Australian Education Union.
Well, I don't think there are too many surprises here. There is a direct link in terms of funding for our schools and the outcomes that students will achieve. And what we've seen is less than one-third of the original Gonski dollars actually go into our schools. So that has an impact on things such as NAPLAN testing.
Ipinagtanggol naman ni punong ministro Malcolm Turnbull ang pakete ng gobyerno na nagkakahalaga ng 24 na bilyong dolyar.
No one can say we're not spending enough money. No one can say we're not putting substantial resources into it. We've got to get the educational bang for the taxpayer's buck.
Samantalang nakakadagdag ng stress ang resulta ng pagsusulit sa mga estudyante, sinabi ng mga paaralan na sinusubukan nilang bawasan ang mga stress na hinaharap ng mga estudyante. Sinabi ng principal ng St. Andrew's Cathedral School sa Sydney, Dr. John Collier, na gusto niyang maunawaan ang mga estudyante at guro na ang NAPLAN na isa lamang pagsusulit sa buhay na kailangang harapin.
School value, educational excellence is a lot more than simply NAPLAN test results. They're useful, but they're limited. It's too limited a test, and it can't carry that weight of comparison between schools, which I think lacks validity.
Ang panghuling resulta ng NAPLAN ay ilalabas sa darating na Disyembre.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.